πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Λοιπόν, ένας φίλος από τα παλιά απόψε. Τα πολύ παλιά. Πολλά χρόνια. Και είμαστε και συνομήλικοι.
Από την εποχή του Λίθου.
Τα περήφανα γυρατιά. Τα περήφανα γυρατιά, ναι, γεννηθέντες το 1959. Ποιο μήνα είσαι εδώ?
Αύγουστο.
Α, εντάξει, εσύ έχεις φάει για το λίγο. Γιατί εγώ, ο Κακομοίρης, πήγα 23 Δεκεμβρίου του 1959.
Ναι.
Και ο Ρένος ο Χαραλαμπίδης πριν από 20 χρόνια με έβγαζε 60 από τότε. Ξέρεις με ποιον τρόπο έλεγε? Ο Τατσόπουλος λέει, τη δεκαετία του 50 ζούσε, τη δεκαετία του 60 ζούσε, δεκαετία του 70.
Ωραίο μέτρημα.
Λοιπόν, ζούσαμε και τη δεκαετία του 50, αλλά εσύ 5 μήνες και εγώ 8 μέρες. Λοιπόν, ο Ξενοφώτας Μπρουτζάκης είναι, για όσους δεν κατάλαβαν αυτό το χαρακτηριστικό ηχόχρωμα του γέλιου του, ο Ξενοφώτας Μπρουτζάκης είναι κοντά μας και θα μιλήσουμε κυρίως για το τελευταίο του βιβλίο, το τελευταίο μυθιστόρημα. Κυκλοφόρησε πριν από πόσο, ένα μήνα, πόσο?
Το Νοέμβριο.
Α, έχει, το Νοέμβριο. Έχει τα μηνάκια
έχει,
του.
Έχει
δύο-τρεις μήνες. Ναι, λοιπόν, και έχει τον τίτλο «Το καλοκαίρι του Μεγάλου Καύσωνα» από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Όλα του τα βιβλία πια είναι στις εκδόσεις Καστανιώτη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ναι.
Είναι μονογαμικός στα εκδοτικά. Και γενικός
είναι
μονογαμικός.
Γενικός
είναι
μονογαμικός, θα έλεγα.
Λοιπόν, ναι, ο Ξενοφώτας λοιπόν γεννήθηκε στην Τίνο το 1959. Όσοι έχετε διαβάσει το ακριβώς προηγούμενο του βιβλίο, το οποίο επίσης έχουμε παρουσιάσει από αυτή την εκπομπή, το «Λευκό Κουστούμι», που κυκλοφόρησε πάλι φυσικά από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 2022. Ξέρετε ότι έχει γεννηθεί στην Τίνο. Μας ταπρίζει με την Τίνο σαν εκείνο το βιβλίο, ο κεντρικός του ήρωας, ο οποίος φοράει ένα λευκό κουστούμι, εξού και ο τίτλος του βιβλίου, το λευκό κουστούμι.
Εννοείται.
Λοιπόν, γεννήθηκε λοιπόν στην Τίνο το 59, όλο του το πεζογραφικό έργο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Καλά, όλα τα έχουμε πει, δεν έχουμε τι να πούμε κάτι άλλο.
Το έχεις πει. Αποφώνηση
να κάνουμε. Εργάζεσαι δηλαδή ως συντάκτης στην εφημερίδα Το Ποντίκι, όπου διατηρεί τη δική του σελίδα βιβλίου. Και όχι μόνο σελίδα βιβλίου, πρέπει να πω.
Και ιστορίας.
Έχεις και πάρα πολύ ωραία ιστορικά αφηγήματα.
Ναι.
Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα. Ναι. Δεν μου λες τώρα, επειδή σε βρήκα πρόχειρο και επειδή ξέρω δεν θες να μου απαντήσεις την ερώτηση που θα σου κάνω.
Ναι.
Εκείνα τα πολύ ωραία βιβλιαράκια που είχε βγάλει Το Ποντίκι μια εποχή.
Ναι.
Ένθετα μαζί με την εφημερίδα, ναι. Δεν μπορεί να τα βρει κανείς πουθενά.
Τώρα πια δύσκολα.
Ούτε στα κεντρικά του Ποντίκιου.
Όχι, Το Ποντίκι δεν τα έχουμε δώσει. Τα δώσαμε όλα,
ναι.
Αυτά τώρα κυκλοφορούν, αν τα βρει κανείς, σε πάγκους,
ναι.
Αλλά ήτανε καταπληκτικό.
Δηλαδή, τώρα στην Κλαθμόνος που έχουν και αυτή
μπορεί
την αγορά
να έχουν, ναι. Εκεί στην Κλαθμόνος, ας πούμε, μπορεί να τα βρούνε.
Ναι, έχουν για κάνα δύο εβδομάδες ακόμα,
ναι.
Θα έχουν εκεί έκθεση βιβλίου,
ναι.
Στην πλατεία Κλαθμόνος. Επίσης παράλληλα ο Μπρουτζάκης, κάτι που επίσης δεν θέλει να μας πει απόψε, είναι ότι ήταν και εκδότης για μια σειρά ετών,
ναι.
Της Ποικίλης στο Άς.
Ναι, από το 16,
ναι.
Είχα τη φοβερή ιδέα και το άνοιξα, αν θυμάμαι καλά, όταν ο Βαρουφάκης έκλεισε τις τράπεζες. Ήταν όλοι απελπισμένοι.
Φαίνεται, εκεί φαίνεται η διορατικότητα του εκδότη, Φώτα.
Η επιχειρηματικότητα που είμαι πολύ επιδέξιος.
Παρ' όλα αυτά επέζησε. Πόσα, πέντε χρόνια, πόσα
επέζησε? Πέντε χρόνια και πήγε και καλά.
Να.
Απλώς αυτό που δεν πήγε καλά ήταν στον τομέα τον επιχειρηματικό, δηλαδή κυρίως η διακίνηση.
Ναι.
Για να σκεφτείς, 3-4 βιβλιοπωλεία στο κέντρο εξαντλούσαν τις εκδόσεις.
Ναι.
Απλώς αυτό το πράγμα ήθελε μια οργάνωση, συνεργάτες, κάποιο. Αυτό το οποίο. Γιατί τα έκανα όλα εγώ.
Ένα backup δηλαδή,
ναι,
που δεν το έχεις.
Το οποίο δεν το είχα και δεν ήθελα και να το αποκτήσω. Δηλαδή δεν ήθελα να κάνω αυτό. Το ξεκίνησα από την τρέλα μου.
Ναι.
Γιατί ασχολούμαι με τα βιβλία, μου αρέσει αυτό και το ξεκίνησα έτσι.
Πόσους τίτλους έβγαλες?
Έβγαλα 45, Πέτρο.
Έβγαλε 45.
Έβγαλα πολλούς τίτλους και πολύ ωραίους τίτλους. Έβγαλα κάποια βιβλία παλιά από το ποντίκι που είχα, αλλά τα φρόντισα ακόμα περισσότερο με την έννοια ότι όταν ήμουν στο ποντίκι τα βιβλία βγαίνανε κάθε εβδομάδα και έπρεπε να τα δουλεύεις στο ατελιέ της εφημερίδας.
Και με χειρότερο χαρτί, με χειρότερες συνθήκες γενικότερα.
Όλα ήταν δύσκολα.
Όλα ήταν πιο φτηνά.
Και κυρίως,
και πιο γρήγορα έπρεπε να γίνει.
Κυρίως δεν μπορούσες να μπει στο ατελιέ. Τώρα ήταν με τις εφημερίδες. Διαολιζόταν οι τύποι που ήταν στο ατελιέ και λέει τώρα τι, ήρθε αυτός και βγάζει βιβλία και τέτοια και τα λοιπά. Ξέρεις τα γνωστά αυτά. Αλλά είχε πολύ μεγάλο βαθμό δύσκολη. Αλλά είμαι περήφανος γι' αυτά. Και θέλω να σου πω, δεν το έχω ξαναπεί, αλλά αφού μου λες να το πω, να μιλήσουμε γι' αυτά. Μεγάλες εφημερίδες με ακολούθησαν.
Ναι. Ναι.
Και εκδότες μετά.
Ναι.
Δηλαδή τη μικρή λευκή σειρά μετά βγάλανε πολύ μεγάλοι εκδότες παρόμοια βιβλία σε αυτό το στυλ, με αυτή τη λογική. Και μεγάλες.
Μην χτυπάς το χέρι στο τραπέζι, γιατί ακούγεται.
Εντάξει. Το ξύλο είναι παρεμπιπτόντος.
Και πήγαινε κοντά στο μικρόφωνο, μην ναι. απομακρύνεσαι.
Και εν πάση περιπτώσει, πολλές εφημερίδες ακολούθησαν αυτά. Βγάλαμε πολλά βιβλία. Γύρω στους 200 τίτλους.
Ναι.
Γύρω στους 200 τίτλους στο ποντίκι. Και πολύ, πολύ καλής ποιότητας βιβλία.
Ναι, ναι.
Όσο μπορούσαμε. Τα πρώτα είχαν και καλό χαρτί, είχαν και καλό εξώφυλλο. Έκανε ο Αρβανίτης τα εξώφυλλα τότε, πολύ φροντισμένα. Είχαμε, αλλά μετά όσο περνούσαν τα χρόνια, δηλαδή μέχρι το 10-11, που άρχισαν και ζορίζαν τα πράγματα πολύ και ιδιαίτερα στον τύπο, άρχισε και χαλάρωνε η αυστηρότητα. Δηλαδή τέλος πάντων κάποιος...
Ωραία, τα βιβλία του Ποντικού μπορεί κάποιος να τα βρει πια σε κάνα μπαζάρ.
Σε κανένα μπαζάρ, ναι. Τώρα ας πούμε πού γίνεται, που είπες προηγουμένως, στην Κοτζιά.
Πλατεία Κλαθμόνος.
Στην Πλατεία Κλαθμόνος.
Η ηλικία φαίνεται μέσα σε 5 λεπτά ξέχασε την πλατεία. Καλά, είμαστε τα γεροντάκια στο Muppet Show, εκεί στο θεωρείο.
Ναι, γιατί το λες αυτό, μια χαρά. Το καταφέραμε πάντως.
Τα καταφέραμε, είμαστε ζωντανοί πρώτα.
Ναι, γιατί σε λίγο άμα με ξαναρωτήσει για την πλατεία, πάλι κοτσιά θα πω.
Πανδημία περάσαμε.
Ναι.
Λοιπόν, να σου πω, αντίστοιχα όμως της ποικίλης στο ΑΣ δεν υπάρχει κάποια αποθήκη που να...
Αυτά εξαντλήθηκαν, Πέτρο. Έβγαζα ελεγχόμενο τυράζ και...
Δεν έχεις στοκάρι δηλαδή καθόλου.
Είχα στοκάρι τα οποία τα έδωσα σε 3 μεγάλα βιβλιοπωλεία, τα οποία τα έχουν ακόμα κάποια.
Ναι.
Δηλαδή...
Πού τα έχεις δώσει?
Στον Ιαννό,
ναι.
Στην Πρωτοπορία και στο Public.
Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αρκετά με τον εκδότη Ξενοφόντα Πιτζάκη.
Ναι, γιατί το παρακάναμε.
Κλείνει αυτό το δραματικό κεφάλαιο. Λοιπόν, και πάμε στα βιβλία σου.
Ναι.
Και την προηγούμενη φορά είχαμε αναφερθεί έτσι ακροθυγώς.
Ναι.
Ξεκινάς το 89 με το «Μια κοινή περιπέτεια του σώματος».
Ναι.
Ένα πεζογράφημα που τότε όταν είχε πρωτοβγεί, πού είχε πρωτοβγεί?
Τι εννοείς, στον Καστανιώτη.
Α, από τότε, από το πρώτο βιβλίο είσαι στον Καστανιώτη.
Ναι.
Εγώ, γιατί είχα την εντύπωση ότι ήσουν στις ροές, ας πούμε.
Όχι, στις ροές εργαζόμουν.
Α, γι' αυτό, ναι.
Εργαζόμουν.
Και επειδή έβγαζε και ο Παπαγιώργης.
Στις ροές έβγαλα το βιβλίο του Παπαγιώργη, το Περιμέθης. Και το Σιαμέα και Ετεροθαλή. Αλλά κυρίως το Περιμέθης, γιατί το είχε... Τέλος πάντων, είναι άλλη ιστορία αυτή.
Επειδή σε έχω ταυτίσει με τον Παπαγιώργη και ο Παπαγιώργης είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μας και της δικιάς σου και της δικιάς μου, γι' αυτό μερικές φορές, ξέρεις, τα έχω μπερδέψει, νόμιζα ότι έβγαζες και εσύ στις ροές. Αλλά έβγαλες κατευθείαν από τον Καστανιώτη μέχρι σήμερα. Γυναικονίτης ήταν και το πρώτο μυθιστόρημα που παρουσίασα εγώ μαζί με την Άννα Φόνσου, θυμάμαι.
Ναι.
Κυκλοφόρησε το 1995. Μετά ακολούθησε «Η μέρα άρχισε» με το Αλεύρι.
Ναι.
Και αυτό μυθιστόρημα το 2001. «Οι καλύτερες» όλα στον Καστανιώτη, δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε.
Ναι.
«Οι καλύτερες μέρες».
Ήδη το εκατομμύρια φορές.
«Οι καλύτερες μέρες».
Για όποιον δεν το κατάλαβε, στον Καστανιώτη είναι όλα.
Ναι, ναι. Εντάξει. Στις εκδόσεις Καστανιώτη. «Οι καλύτερες μέρες μυθιστόρημα» 2007. «Από στήθους, ιστορίες ελαφρών ηθών και ιδεών» το 2009.
Αυτό το βιβλίο...
Δεν το θυμάμαι αυτό.
Αυτό το βιβλίο μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι.
Δεν λέω με την έννοια ότι είναι το καλύτερό μου και αυτά, δεν ξέρω ποιο είναι το καλύτερό μου, ούτε και με νοιάζει, δεν με έχει απασχολήσει αυτό. Αυτό το βιβλίο μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι πολύ αδικημένο βιβλίο.
Ναι, ναι.
Ναι. Παρεπιπτόντως,
μια σειρά από ιστορίες.
Ήταν μια σειρά από ιστορίες οι οποίες ήταν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο δοσμένες με κεντρικό πρωταγωνιστή τα Βυζιά.
Μάλιστα.
Το οποίο όμως ήταν πάρα πολύ διακριτικό.
Εξού και το αποστήθους.
Ναι, εξού και το αποστήθους.
Πολύ διακριτικό.
Το αποστήθους, ναι.
Ναι. Δεν πάει το μυαλό σε Βυζιά με τίποτα.
Καλά.
Όχι, δεν πάει. Δεν πάει.
Ναι.
Στην απομνημόνευση πάει.
Ναι. Ναι.
Εσύ όμως όταν άκουγε τη φράση αποστήθους δεν πήγαινε στην απομνημόνευση.
Όχι, είχα απομνημονεύσει τα Βυζιά. Λοιπόν, αυτό έχει καταπληκτικές ιστορίες οι οποίες βασίζονται σε ιστορικά γεγονότα από την παγκόσμια ιστορία.
Ναι.
Δηλαδή πώς έγινε ο πύργος του Άιφελ, ξέρω εγώ, το άγαλμα της ελευθερίας. Πώς έγινε μια ιστορία με την... με μια Εβραία η οποία πάει, την παίρνουν από τη Θεσσαλονίκη και φτάνει στην Πολωνία στο στρατόπεδο συγκέντρωσης.
Υπήρχαν και δραματικές ιστορίες.
Κυρίως δραματικές.
Ναι.
Η ιστορία ενός δημίου στην Αγγλία όπου... αυτή ήταν οικογενειακή εργασία, οικογενειακή δουλειά, ναι, business.
Έτσι πάει. Οι δήμοι πήγαιναν από γενιά σε γενιά, ναι, από πατέρα σε γιο.
Που πάει ο γιος και η πρώτη του εκτέλεση του τυχαίνει μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, ας πούμε, ναι, και μπερδεύεται.
Δηλαδή πάντα στα Βυζιά γυρνάγες.
Ναι, ήταν αυτό, αλλά ήταν σαν αφορμή,
ναι,
και είχε μυθοπλασία με ιστορικά γεγονότα, το οποίο ήταν πολύ καλό. Η μόνη χαρά που πήρα από αυτό το βιβλίο είναι,
ναι,
μια πάρα πολύ καλή κριτική που μου έκανε ο Ντίνος Σωσιώτης.
Μάλιστα.
Όχι επενετική με την έννοια αυτό, πολύ βαθιά κριτική, δηλαδή με έπιασε αμέσως.
Εκδότης και ποιητής, να πούμε, ο Ντίνος, ναι, Σωσιώτης, στα Ρεύματα.
Ναι.
Βγάζει το περιοδικό Ρεύματα.
Τα Δέκατα.
Ναι, ναι. Τώρα αυτό με τα Βυζιά μου θύμισε ένα ανέκδοτο, δεν ξέρω, στο έχω πει.
Όχι,
με το τεστ του Ρωσά. Το τεστ του Ρωσά είναι ένα ψυχολογικό τεστ που σου δείχνουν κάτι μουτζούρες,
ναι, αυτό,
στο χαρτί.
Και σου λένε τι είναι.
Και σου λένε τι
βλέπεις.
Ναι. Και δείχνουν εσένα εκεί, του δείχνουν κάτι μουτζούρες, λέει Βυζιά είναι αυτά. Μετά του δείχνουν ένα άλλο, μια άλλη μουτζούρα, του λέει Βυζιά είναι και αυτά. Αφού του λέει καμιά τριανταριά φορές ότι βλέπει Βυζιά, του λέει ο ψυχίατρος, ο ψυχολόγος, λέει ναι, εντάξει, έχετε κάποια αιμονή με το γυναικείο στήθος. Και λέει, εγώ γιατρέ, εσείς που μου δείχνετε συνέχεια Βυζιά. Λοιπόν, έτσι είναι γραμμένο το αποστήθους.
Ναι, ναι.
Μετά ακολουθεί η Αθήνα, η μυθολογία μιας πόλης.
Ναι. Ναι.
Το 2015.
Αυτό δεν είναι λογοτεχνικό, είναι κάπως...
Τι?
Τώρα, αυτό μου γεννήθηκε σαν ιδέα. Εγώ με τη μυθολογία δεν είχα καμία σχέση, δεν μ' άρεσε.
Ναι.
Όταν τότε που γεννηθήκαν τα παιδιά μας... Θυμάσαι, καράτσια και με αυτά.
Τα πρώτα.
Ναι, τα πρώτα, τα πρώτα. Ναι.
Εγώ έκανα, λένε, και
εσύ έκανες και δεύτερο.
Εντάξει, το ξανά, ναι, έκανα εγώ.
Εσύ ξανά έκανες, ναι.
Και είχαν η Αλεξάνδρα και ο Γιάννης,
ναι,
η κόρη σου δηλαδή και ο γιος μου, ναι, με ένα χρόνο διαφορά ή τον ίδιο χρόνο.
Όχι, μαζί πρέπει να είναι.
Το 1993.
Το 1993.
Ναι, το Νοέμβριο του 1993.
Ναι, εμένα είναι το Μάιο.
Είναι λίγο πιο μεγάλη. Μάλιστα.
Είναι λίγο πιο μεγάλη.
Ναι. Όταν είχαν γεννηθεί τα παιδιά μας, λοιπόν, τα πρώτα, ναι. Γιατί έκανα και τη Δανάη εγώ μετά.
Εσύ έκανες τη Δανάη.
Εσύ δεν ξαναμπόρεσες να κάνεις.
Εγώ δεν. Όσες προσπάθειες.
Μια και έξω.
Μια και έξω. Ήταν αυτό. Ναι. Ήταν πολύ τυχερό. Λοιπόν, όταν πήγα. Ήθελα κάτι να τις διαβάζω, ξέρω εγώ. Και λέω τώρα τι να τις διαβάζω.
Ας γράψω ένα βιβλίο να τις το διαβάσω.
Όχι, όχι, δεν έκανα αυτό. Άρχισα και πήρα μια σειρά μυθολογιών από του Στρατίκη που είχε το Θησέα, τον Ηρακλή και τα λοιπά. Και άρχισε να μου κινεί το ενδιαφέρον. Μετά πήγα πιο σοβαρά. Ναι. Πήρα αυτή τη σειρά της ελληνικής μυθολογίας από την εκδοτική, η οποία, του Κακριδί, η οποία είναι άριστη.
Ναι.
Συν του Κερένη και κάτι άλλα βιβλία τα οποία κυκλοφορούσαν εδώ, Εστία, Χατζή Νικολή και τέτοια που είχε βγάλει. Και άρχισε να με ενδιαφέρει αυτό πάρα πολύ, η μύθη. Και έτσι ξεκίνησα, ήθελα να γράψω κάτι για την Αθήνα, γιατί την Αθήνα την αγαπάω πάρα πολύ. Για μένα η Αθήνα ήταν η γη της επαγγελίας, η απελευθέρωσή μου.
Ναι.
Και
πόσο χρονών είχες έρθει από την Τίνο?
Μόλις τέλειωσε το γυμνάσιο, 18 χρονών.
Μάλιστα.
Δηλαδή το 78 ήμουνα στην Αθήνα. 78.
Σχετικά μεγάλος είχες έρθει, δηλαδή.
Βέβαια, μεγάλος. Ναι.
Δηλαδή αυτός ο υπέροχος χαρακτήρας, θέλω να πω, είχε διαμορφωθεί στην Τίνο.
Ναι, ναι.
Για αυτό το λουλούδι.
Όπως ακριβώς το λες.
Που γνωρίσαμε.
Ναι, ναι, ναι. Και από την Τίνο, ας πούμε, και μια γειτονιά πάρα πολύ γραφική στο κέντρο του νησιού, έτσι, σχεδόν πάνω στο λιμάνι. Και τέτοιο βρέθηκα στο κέντρο των Εξαρχείων.
Ναι.
Εκεί πήγα.
Εκεί να δεις γραφικότητα.
Εκεί να δεις γραφικότητα. Και ουσιαστικά μου το επεσήμανα και για τον Καύσωνα, ένας κριτικός, λέει ουσιαστικά ο Καύσωνας είναι συνέχεια του Κουστούμιου.
Ναι, ναι. Ναι, είναι και τα δύο βαθύτατα αυτοβιογραφικά βιβλία.
Το δεύτερο δεν είναι τόσο αυτοβιογραφικό, έχω φύγει εγώ.
Εγώ
από
νομίζω
το
ότι είναι. Απλώς το δεύτερο θα έλεγα ότι ήταν. Θυμάσαι ένα βιβλίο που λεγόταν Ομαδικό Πορτρέτο με μια κυρία. Λοιπόν, ενός Γερμανού βραβευμένου, τώρα μου έχει διαφύγει το
ομαδικό
όνομα.
Ομαδικό Πορτρέτο, είναι ωραίο. Το κατάλαβα.
Ναι. Όχι, δεν πάει εκεί που πάει το μυαλό σου. Ήταν Ομαδικό Πορτρέτο με μια κυρία. Λοιπόν, το δικό σου είναι Το Καλοκαίρι του Μεγάλου Καύσωνα, είναι Ομαδικό Πορτρέτο με 5 κυρίους.
Ναι.
Δηλαδή, δεν είσαι εσύ όπως είσαι στο λευκό κουστούμι, στο
όχι,
κέντρο της αφήγησης, αλλά πάλι οι δικές σου εμπειρίες είναι και στο Καλοκαίρι του Μεγάλου Καύσωνα. Οπότε, υπό την πολύ διασταλτική έννοια, είναι αυτοβιογραφικό.
Ναι,
λοιπόν, πριν πάμε όμως εκεί, να εξαντλήσουμε τους τίτλους. Α, μεσολαβεί μόνο το λευκό κουστούμι το 2022. Δεν ξέρω αν είπαμε από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Όχι.
Ναι.
Το παρέλειψες.
Και το Καλοκαίρι του Μεγάλου Καύσωνα το Νοέμβριο πέρσι. Λοιπόν, τώρα, κοίταξε. Εγώ αυτό το βιβλίο το απόλαυσα. Γενικώς πρέπει να σου πω, είμαι σε μια ηλικία, τη δικιά σου.
Είμαι σε μια ηλικία τη δικιά σου, μάλιστα.
Και άμα δεν μου αρέσει ένα βιβλίο ξεροφόντα, δεν ξέρω εσύ και οι τρόποι σου τι ναι, κάνουν με τα βιβλία. Ναι. Εγώ τα παρατάω στη μέση χωρίς την παραμικρή τύψη, αν δεν μ' αρέσουν.
Ναι.
Δεν έχω χρόνο πια, ναι, είναι μετρημένη η κλεψίδρα, αδειάζει. Δεν έχουμε χρόνο να διαβάζουμε βιβλία που δεν μας αρέσουν.
Το καταλαβαίνω πολύ αυτό που λες.
Λοιπόν, το απόλαυσα. Το καρά απόλαυσα. Αλλά ο πρόσθετος λόγος που το απόλαυσα ήταν επειδή όλα όσα αναφέρεις μέσα σε αυτό το βιβλίο μου είναι εξαιρετικά οικεία. Ο χώρος, η τοπογραφία του μυθιστορήματος μου είναι οικεία. Είναι ακριβώς η ίδια περίοδος, δεκαετία του 80 και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 1987. Που το βίωσα και εγώ έτσι με ψηλοδραματικό τρόπο, γιατί τέλειωνα ένα μυθιστόρημά μου τότε, την Καρδιά του Κτίνους, και την έγραφα στο Νέο Βουτζά, σε ένα σπίτι στο Νέο Βουτζά, σπίτι μιας φίλης μου, το οποίο κάηκε μετά αργότερα στο μάτι.
Στο μάτι.
Το 2017-18. Ναι. Λοιπόν, και είχαμε τότε όλοι όσοι θυμόμαστε, γιατί το θυμόμαστε, τότε ήμασταν 27 χρονών, το 87, 27 στα 28. Λοιπόν, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά εκείνον τον καύσωνα, δηλαδή τους 2.000 νεκρούς. Ήταν ασύλληπτη. Ασύλληπτα τα νούμερα των νεκρών εκείνη την εποχή.
Και ήταν τρομακτική η ζέστη. Έχω την αίσθηση μιας απόκοσμης ατμόσφαιρας, γιατί κάπου ήμασταν στο λόφο του Στρέφη, πρέπει να ήταν ο Παπαγιώργης, εγώ κάτι άλλο, και με τον Κυριάκο τον Αθανασιάδη,
ναι,
φύγαμε με τα πόδια, δεν ξέρω γιατί, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και φύγαμε με τα πόδια και πήγαμε στο Μέγαρο της Μουσικής,
ναι,
εκεί στο άγαλμα του Βενιζέλου που είχε γκαζόν,
ναι,
και ξαπλώσαμε εκεί, αυτό θυμάμαι, τίποτα,
ναι,
άλλο.
Στο Πάρκο Ελευθερίας.
Στο Πάρκο Ελευθερίας, ναι, ναι, και ξαπλώσαμε στο γκαζόν και περιμέναμε να ξημερώσει.
Ναι.
Αλλά οι μεγάλοι άνθρωποι πιστεύω ότι πρέπει να ήταν...
Τότε και τα air condition δεν ήταν διαδεδομένα.
Δεν υπήρχαν.
Υπήρχαν, αλλά δεν ήταν διαδεδομένα. Ήταν ελάχιστα, ναι. Και είχε, ναι, και σε όλη την Ευρώπη είχε εκείνος ο καύσωνας θύματα, mm, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, σου λέω, είχε περί τα 2.000 άτομα. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα μία ανάσα, γιατί ήδη αρχίσαμε να ζεσθενόμαστε, και θα επανέλθουμε με το βιβλίο του Ξενοφόντα Μπρουτζάκη, «Το καλοκαίρι του μεγάλου καύσωνα», από τις εκδόσεις
Καστανιώτη.
Από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχω λοιπόν εδώ τον παλιόφιλο, τον Ξενοφόντα Μπρουτζάκη, για το τελευταίο του βιβλίο, «Το καλοκαίρι του Μεγάλου Καύσωνα», το μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Συζητάμε λοιπόν για το βιβλίο και για την εποχή, την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Είμαστε δεκαετία του 80, το καλοκαίρι του 1980, 27 χρονών και οι δύο, άρα είναι κάτι που έχει αποτυπωθεί πολύ έντονα, πολύ αδρά στη μνήμη μας. Εκείνο το καλοκαίρι, εκείνος ο μεγάλος καύσωνας με τους 2.000 νεκρούς, που σημάδεψε πολλούς ανθρώπους εκείνη την εποχή. Και φυσικά το μυθιστόρημα του Ξενοφόντα αναφέρεται και σε έναν χώρο, τον χώρο των εξαρχείων, στον οποίο ζούσαμε από το πρωί ως το βράδυ, σε όποια περιοχή και αν μέναμε. Εγώ συγκεκριμένα, Φόντα, εκείνο τον καιρό έμενα στην Κυψέλη, έμενα πλατεία Κυψέλης. Παλιότερα έμενα στην Άνω Κυψέλη με τους θετούς μου γονείς, μετά είχα κατέβει στην πλατεία Κυψέλης. Εσύ ήσουν στις παρυφές των εξαρχείων. Πού έμενες?
Εγώ γύρω-γύρω. Ξεκίνησα στην Ερεσού 65, μετά πήγα στην Μπενάκη και Τζαβέλα,
ναι,
χωνία,
ναι.
Στο Ύψιλον.
Ναι, εκεί στο Ύψιλον.
Ναι.
Πες μου και τον εκδότη του Ύψιλον, που πολύ φίλο μας,
ναι,
που
ρε,
έχει πεθάνει τώρα.
Και ασχολιόταν με τα αυτοκίνητα. Κοίτα να δεις τώρα. Μη σου λέω, μη με ρωτάς ονόματα. Για αυτά θα εκτεθούμε.
Εντάξει.
Καρμάνης.
Ο Καρμάνης, μπράβο. Λοιπόν, και έβγαζαν και το περιοδικό Χάρτη.
Χάρτη.
Μαζί με τον
Καλοκύρη.
Καλοκύρη και τον
Κυριακίδη.
Και τον Κυριακίδη, τον Αχιλέα. Mm. Λοιπόν, εκεί, αυτά ήταν τα λιμέρια μας. Mm. Όπως επίσης πηγαίναμε πάρα πολύ στη Μάγδα την Κοντζιά.
Ναι. Μάγδα ήταν καλή φίλη.
Και στη Μερσίνη τη Ζορμπά,
ναι,
πηγαίναμε σε αυτούς τους εκδοτικούς οίκους που εκεί πέρα ήταν
η Μάγδα,
ελιμενισμένη.
Ναι, εκεί ήταν, ναι.
Όπως βέβαια ήταν και ο Καστανιώτης, ήταν και η Πρωτοπορία,
ναι,
ο Τρικεριώτης.
Ναι.
Υπήρχε η ζωή,
η εστία,
ένα
ήταν
πολύ μεγάλο μέρος.
Ναι,
ναι,
Ισόλωνος.
Ξεκίναγε
εκεί,
στην ουσία από κάτω εκεί. Ισόλωνος και έφτανε μέχρι πάνω και ήταν τότε ο δρόμος των βιβλιοπωλείων.
Ναι.
Ο κατεξοχήν. Αλλά ήταν μια.
Έχω και μερικές ωραίες σκηνές εκεί που περπατάνε κάτι ποιητές της Όλωνος.
Ναι, ναι. Ήτανε δεκαετία
80.
Προς social media έχει τεράστια,
ναι,
σημασία.
Πολύ.
Δηλαδή οι άνθρωποι βγαίναν έξω, φλερτάρανε, ναι, αγγιζόντουσαν.
Ναι.
Και αγγιζόντουσαν και πολύ.
Ναι, και δεν είχε και φόβο να μην σου τραβήξουν καμία μήνυση.
Ναι, όχι,
για
δεν υπήρχε
σεξισμό και
δεν
τα λοιπά. Δεν υπήρχε
πολιτική ορθότητα.
Ορθότητα.
Υπήρχε μια παρέα, μια αίσθηση παρέας.
Ναι.
Βέβαια να μην τα εξειδανικεύουμε,
όχι,
τα πράγματα, γιατί ούτε μέσα στο βιβλίο σου τα εξειδανικεύεις.
Καθόλου
μιλάς,
θα λέω.
Ναι, το αντίθετο. Μιλάς στο βιβλίο για μια αντροπαρέα τεσσάρων συν έναν.
Ναι.
Δηλαδή, για πες μας, ποιοι είναι αυτοί οι τέσσερις, ναι, κάνε μας έτσι τις συστάσεις.
Ναι. Λοιπόν, είναι μια παρέα της εποχής και το βασικό τους χαρακτηριστικό, αυτό που τους ενώνει στην ουσία χωρίς να το λέω, είναι ο επίπεδος χαρακτήρας.
Ναι.
Γι' αυτό και δεν είναι πολύπλοκο. Και αν εξαιρέσει το Στάθη, ο οποίος λίγο μου ξέφυγε και γίνεται πιο πολύπλοκος.
Πες, δώσε διαπιστευτήρια για τον καθένα. Λες το Στάθη,
ναι,
λες και Στάθης, είναι κοινοκτήμα της ελληνικής
Στάθης,
ναι,
ναι. Ο Στάθης. Ο Στάθης λοιπόν ήταν ένας ραδιοφωνικός παραγωγός,
ναι,
ο οποίος είχε μανία με την κλασική μουσική, έπινε και συνέχεια γυρνούσε με κορίτσια,
ναι,
αλλά είχε μια αταξία στη ζωή του,
ναι,
γενικώς πολύ μεγάλη.
Οι άλλοι τέσσερις,
ο ένας ήταν ένας τυπογράφος ποιητής, ο οποίος και αυτός χωμένος μέσα σε ένα υπόγειο πάλευε με τους δικούς του δαίμονες, την τυπογραφία, την ποίηση, και όλοι μαζί με την Επανάσταση.
Ναι, είχανε, πες, τότε, πες και ακόμα τρία.
Υπάρχει ένας τύπος ο οποίος είναι στην, πώς το λένε, γίνεται στο τέλος...
Το δημοσιογράφο λες?
Υπάρχει ένας δημοσιογράφος ο οποίος είναι πιο...
Στο εξωτερικό ρεπορτάζ.
Στο εξωτερικό ρεπορτάζ. Ειδήσεις. Και επίτηδες τον έχω βάλει εκεί, γιατί ουσιαστικά αυτός κατά κάποιο τρόπο διαχωρίζεται ελαφρώς, αλλά διαχωρίζεται. Και ελαφρώς και σαφώς όμως, ναι, αλλά διαχωρίζεται, και αυτό και στο τέλος είναι... Είναι το μόνο θετικό μήνυμα που βγαίνει, ναι, από αυτό, ναι, έτσι που...
Και επειδή είναι και σε αυτό το πόστο, έχει και ευρύτερη ματιά.
Έχει και ευρύτερη,
δηλαδή,
ναι,
οι άλλοι ομφαλοσκοπούν.
Οι άλλοι ομφαλοσκοπούν, ναι. Ο άλλος έχει μια πιο ολοκληρωμένη
εικόνα. Και αυτοθαυμάζονται.
Ναι. Πολύ.
Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η αίσθηση. Λοιπόν, ναι, να πούμε κάτι τώρα στους νεότερους, γιατί, ναι, δεν είναι, μα δεν μας ακούνε μόνο γερόντια, ναι, σαν εμάς. Υπάρχουν, ναι, και άνθρωποι οι οποίοι το 87, ναι, δεν είχαν γεννηθεί, όσο απίστευτο και αν σου φαίνεται. Όπως τα παιδιά μας, για παράδειγμα. Ναι. Ούτε η Αλεξάνδρα είχε γεννηθεί, ούτε ο Γιάννης είχε γεννηθεί. Πόσο μάλλον η Δανάη.
Καλά, άστο.
Λοιπόν, ούτως ιδέα δεν υπήρχε η Δανάη τότε. Λοιπόν, για αυτούς ακριβώς τους ακροατές, να πούμε ότι την περίοδο της δικτατορίας, όταν πέφτει η δικτατορία, mm, είμαστε εμείς 14 χρονών. Mm. Δηλαδή, έχουμε ζήσει υπό καθεστώς δικτατορίας τη μισή μας ζωή, Ξενοφόντα.
Mm.
Τα 7 από τα 14 χρόνια έχουμε... Οπότε όλα μας φαίνονται σαν πρωτόπλαστοι.
Αυτό είναι. Ακριβώς.
Απεργίες τέτοια. Οπότε μιλάμε από το πρωί ως το βράδυ για την πολιτική, μας ενδιαφέρει η πολιτική. Θυμάμαι αυτή την περίοδο ως την πιο βερμπαλιστική περίοδο της ζωής μου. Δηλαδή να μιλάω μέχρι σκασμού για ιδέες, για πολιτική, για... Και εντελώς με μια αφέλεια σχεδόν... ανεπίτρεπτη τόση αθότης που έλεγε ο Πουλικάκος.
Ναι. Εξοργιστική.
Ναι, λοιπόν, με σούπερ εγώ, τα οποία από τη μια θεωρούμε, αυτοθαυμαζόμαστε και θεωρούμε ότι έχουμε μεγάλη σημασία οι ιδέες μας και ο ρόλος που θα παίξουμε στην ελληνική κοινωνία που δεν έχει αναγνωριστεί μέχρι τώρα. Και το ότι δεν έχει αναγνωριστεί μέχρι τώρα, αυτό το λέω και για τους ήρωές σου στο βιβλίο.
Ναι.
Εξηγείται αφενός ότι είμαστε μεγάλες μορφές εν αναμονή, είμαστε στα Ντουμπάι, μέχρι που να μας πάρουν είδηση πόσο μεγάλοι και σπουδαίοι είμαστε.
Ναι.
Από την άλλη μεριά, όταν βλέπουμε να μην μας παίρνουν είδηση, δηλαδή να μην το αντιλαμβάνονται πόσο σπουδαίοι είμαστε, αμέσως θυμάμαι και τη φράση, δηλαδή, ρε Φόντα. Μιλάμε πάντα για συνωμοσία σιωπής. Mm. Διότι είμαστε τόσο σπουδαίοι που φυσικά γίνεται μια συνωμοσία εναντίον μας. Δεν μπορεί τόσο σπουδαία άτομα να... Ξέρεις, επειδή είμαστε πολύ επικίνδυνοι.
Ναι.
Προσπαθούν να πούνε ότι δεν υπάρχουμε στην πραγματικότητα. Αυτό το σύνδρομο, το κόμπλεξ ανωτερότητας, κατωτερότητας ταυτόχρονα, βγαίνει στους ήρωές σου.
Ναι, και το βλέπουμε και σήμερα.
Ναι, ναι. Σήμερα βλέπουμε ακριβώς τα παιδιά.
Τα παιδιά που βγάλαμε. Δηλαδή είναι ακριβώς. Να σου πω κάτι. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, ότι ξαφνικά είχαμε βγει από μια υπερσυντηρητική κοινωνία.
Ναι, ακριβώς.
Η οποία ήταν σφραγισμένη με τη Χούντα και βρεθήκαμε με ένα άλμα. Με ένα άλμα, χωρίς κανένα ενδιάμεσο, στην αιχμή του δωράτους της πρωτοπορίας.
Ναι, ναι.
Αυτό το πράγμα δεν είναι φυσιολογικό.
Όχι.
Έχει ένα θέμα διαταραχής πλέον, ας πούμε.
Και
γιατί να χτίσεις την προσωπικότητά σου και να βρεις την ταυτότητά σου.
Και έχοντας χάσει 7 χρόνια σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. 7 χρόνια πολύ.
7 χρόνια,
δηλαδή,
τα οποία είναι πολλαπλασιαστικά.
Το Μάιο του 68, ναι, τον ζούμε εμείς το 74.
Ναι.
Και κυρίως τη δεκαετία του 80,
ναι,
όπου υπάρχει μια παντοκρατορία του ΠΑΣΟΚ. Όλη τη δεκαετία έχουμε, ναι, κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Και όταν λέμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, εννοούμε Ανδρέα Παπανδρέου.
Ναι, το 80 είναι Παπανδρέου. Όλο.
Που είναι και η απόλυτη εποχή. Ναι, η απόλυτη εποχή του λαϊκισμού. Δηλαδή, ο λαϊκισμός στο κόκκινο. Τα πάντα
κόκκινο, ναι,
είναι απενοχοποιημένα. Ακόμα και και οι ένοπλοι πάλι, ναι. Ιδίως αυτοί.
Αυτό, ένα εντυπωσιακό πράγμα το οποίο θυμάμαι, είναι πόσο ανώριμα και πόσο έτσι εύκολα συζητούσαμε, ναι, για τις δολοφονίες. Δολοφονούσαν κόσμο.
Ναι, ναι.
Και κάναμε,
17 Νοέμβρη.
Ναι, 17 Νοέμβρη κυρίως, ας πούμε. Ναι. Και κάναμε το ότι δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, λέγαμε ξυπνάδες.
Αυτό, να σου πω ένα προσωπικό βίωμα, Ξενοφόντα. Το 2014,
ναι,
μέσα στην Βουλή, το 2013, mm, όταν ήμουνα βουλευτής, και είχα έρθει σε σύγκρουση τέλος πάντων με το ΣΥΡΙΖΑ και είχα φύγει τελικά από το ΣΥΡΙΖΑ, ο λόγος που είχα φύγει, ένας από τους λόγους, η αφορμή δηλαδή, όχι η αιτία, αλλά η αφορμή, ήταν επειδή εκείνο τον καιρό είχε αποδράσει ο Χριστόδουλος Ξηρός, ναι, και είχα πει εγώ ότι αρκετοί μες στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ιδέες, είναι ομοειδεάτες με, ναι, με τους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη, ναι, γιατί αποδεδειγμένα έχουν πάει στο δικαστήριο ως μάρτυρες υπεράσπισης. Ναι. Δεν έλεγα κάτι καινούριο, έλεγα κάτι το οποίο ήταν
17 άτομα νομίζω ήταν, καμιά εικοσαριά.
Κοινός τόπος. Ναι. Και θυμάμαι ακόμα τώρα, Ξενοφόντα, μέσα στη Βουλή, τον Βαγγέλη το Διαμαντόπουλο,
ναι, ναι,
που ήταν
Κοζάνη, Καστοριά,
βουλευτής Καστοριάς.
Κοντά έπεσε.
Λοιπόν, ο οποίος είχε πάρει το λόγο και είχε πει τώρα από το Βήμα της Ολομέλειας,
ναι,
αυτό,
ναι,
ότι έχουν χωρίσει οι δρόμοι μας με τους συντρόφους που διάλεξαν την ένοπλη πάλη. Και το είπε με μια αθωότητα, σαν να είναι δύο, ναι, δρόμοι. Και εντάξει, οι μισοί γίναμε βουλευτές, οι άλλοι μισοί έχουμε
είναι
πάρει τα όπλα. Και είμαστε σύντροφοι. Ναι. Απλώς εντάξει, άλλος δρόμος ο ένας, άλλος ο άλλος. Μια αφέλεια. Ναι. Ανατριχιαστική αφέλεια, ναι, αν τη σκεφτείς. Δηλαδή, κάνουμε πλάκα τώρα με αυτό. Αλλά,
ναι, αλλά δεν είναι πλάκα.
Αν σκεφτείς με πόση αφέλεια και, ναι, βγαίνει στο κλίμα εκείνης της εποχής, ναι, το αποτυπώνεις δηλαδή στο βιβλίο σου, στο καλοκαίρι του Μεγάλο Καύσωνα, απόλυτα την αφέλεια μαζί με την σκοτεινή πλευρά της αφέλειας.
Ναι, ναι. Ναι, αυτό λοιπόν που ακολούθησε, αυτή την βίαιη μετάβαση από την ελευθερία την οποία μας τη δώσαν και δεν ξέραμε να τη διαχειριστούμε. Κανείς δεν ήξερε να τη διαχειριστεί. Ούτε και κυρίως, έχω την αίσθηση, δεν μπορούσε και να την εκτιμήσει.
Ναι.
Δεν είχαμε συνείδηση του τι έγινε. Νομίζαμε ότι ξαφνικά έτσι είναι. Ανοίξαμε μια πόρτα και βγήκαμε σε έναν ελεύθερο κόσμο όπου είμαστε το κέντρο του σύμπαντος. Ναι. Κατευθείαν όμως, ναι, έτσι, ναι, χωρίς σκόπο. Αυτό δεν το χωρίς σκόπο με τρελαίνει.
Ναι.
Θυμάμαι
αυτό
πόσο
έγραψε και αυτό πληρώσαμε μετά.
Ναι.
Την αίσθηση ότι γίνονται χωρίς σκόπο.
Πόσο αυτό, πόσο πολύ μου έκανε εντύπωση αυτή η μεγαλοστομία όπου διόρθωναν τον κόσμο, τους πλανήτες, την NASA, τα τέτοια και δεν ξέρανε να δέσουν τα κορδόνια τους.
Ναι.
Τα κορδόνια τους δηλαδή τον έβαζες να πάει να πάρει ένα μαρούλι και σου έφερνε λάχανο. Ναι. Α, και το παρουσίαζε ότι είναι ιδιοφυΐα και δεν δίνει βάση στα καθημερινά.
Ναι.
Είναι αφηρημένος.
Ναι.
Κατάλαβες, δηλαδή.
Αυτό έβγαινε ακόμα και στην αλληλεγγύη εντός εισαγωγικών, ναι, που δείχναμε προς τους αντίστοιχους αγωνιζόμενους λαούς εκείνο τον καιρό. Δηλαδή, ήμασταν καλύτερα ενημερωμένοι
Κούβα
για την Κούβα και την Νικαράγουα, ναι, από ότι ήμασταν για την κατάσταση, έξω από την Αθήνα για το τι γινόταν,
ναι,
στη Θήβα.
Ναι.
Ξέραμε πολύ καλύτερα τι γινόταν στα χωριά της Νικαράγουας, ναι, εκείνο τον καιρό. Ναι, υπήρχε αυτό το πράγμα.
Υπήρχε αυτό, μα είχαν βγει άπειρα βιβλία από τη Λατινική Αμερική. Η μόδα ήταν η Λατινική Αμερική.
Ναι. Στη λογοτεχνία.
Στη λογοτεχνία.
Με το μαγικό ρεαλισμό,
ναι,
τότε,
ένα,
με το Μάρκες.
Ναι, ένα, πώς το λένε, ένα ασύλληπτο πράγμα γύρω από αυτό από την τρέλα που μας έπιανε να ερμηνεύσουμε τον κόσμο, να διορθώσουμε την κοινωνία, χωρίς να είμαστε τίποτα. Αυτό,
ναι,
ήταν τρομερό. Μα αυτό που ακολούθησε.
Βλέπεις αυτό, το βλέπεις και στη. Πώς να την πω, μην την πω με ψυχιατρικούς όρους, διπολική διαταραχή, αλλά τέλος πάντων στο διχασμό του ίδιου του Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή, ο οποίος καθηγητής Αμερικανικού Πανεπιστημίου. Αμερικάνος επί 20 χρόνια ο ίδιος, οι μόνες του παρέες από τη στιγμή που ήρθε εδώ ήταν από τη Ρίτα Σακελαρίου
από τη Ρίτα και...
μέχρι το Γιασέρ Αραφάτ και τον Καντάφη. Ναι. Δηλαδή, κατάλαβες, ζούσαμε αυτό ζούσαμε, τη σχιζοφρένεια, ναι. Την πολιτική σχιζοφρένεια τη ζούσαμε στο έπακρο.
Και με άγνοια κινδύνου.
Ναι, τεράστια άγνοια κινδύνου.
Όπως και σήμερα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, ναι. Αυτό δεν έχει αλλάξει.
Ναι.
Είναι
η άγνοια πράγμα... κινδύνου είναι μεταδοτική.
Είναι μεταδοτική.
Η έγνοια κινδύνου δυσκολεύεται να μεταδοθεί.
Τέλος πάντων, αυτό που είδα εγώ είναι ότι αυτό που ακολούθησε λοιπόν μετά από αυτή την εντυπωσιακή μετάβαση από το άσπρο στο μαύρο, από το μαύρο στο άσπρο, είναι ότι ήταν όντως ένας εντυπωσιακός τραγέλαφος τον οποίο γλεντήσαμε δωρεάν και επιχορηγούμενοι. Έχω την αίσθηση από το ιμπεριαλιστικό πλεώνασμα.
Ναι, και από το μέλλον επίσης.
Και από το μέλλον,
ναι. Δίνοντας τη λυπητερή στα παιδιά μας.
Και τώρα μεταφέραμε το... έχουμε δώσει το τέτοιο και διαμαρτυρηθήκαμε κιόλας γι' αυτό. Το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι το μεγάλο ερώτημα είναι ότι έχουμε βάλει μυαλό. Κάποιοι από τη γενιά μας έχουν βάλει.
Ναι.
Οι περισσότεροι όχι όμως. Εξακολουθούν να είναι εκεί.
Και να παλιμπεδίζουν.
Να παλιμπεδίζουν. Δηλαδή υπάρχει μια δυσκολία ενηλικίωσης. Τρομακτική. Ένας παλιμπεδισμός. Τον οποίο δεν μπορώ να... Πάντως ήταν μια εποχή που ήταν στραβός και ο γυαλός και στραβά αρμενίζαμε.
Τι να σου πω. Να σου πω ότι δεν συμφωνώ. Συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν μπορώ να πω ότι δεν συμφωνώ. Το θέμα είναι
θυμάσαι,
μέσα στον
θυμάσαι.
Αυτό το αποτυπώνεις πολύ αδρά. Δηλαδή και κάποιος που δεν έχει ζήσει καθόλου αυτή την εποχή με τη μέθεξη, τη λεγόμενη πια μέθεξη, τη να μοιράζεσαι δηλαδή τις αγωνίες αυτών των ηρώων που διαβάζεις και να νιώθεις ότι είναι δικές σου αγωνίες, τη μέθεξη την πετυχαίνεις απόλυτα σε αυτό το βιβλίο, Ξενοφόντα. Και στα προηγούμενα, αλλά ιδίως σε αυτό το βιβλίο, ένιωθα ότι και για κάποιον ο οποίος γεννήθηκε και 10 χρόνια και 20 χρόνια μετά από την εποχή που περιγράφεις, τον μπάζεις στο κλίμα απόλυτα. Και στο κλίμα το καθημερινό, δηλαδή δεν έχεις πολλές φορές τα μυθιστορήματα ειδικά που αναφέρονται σε μια άλλη εποχή, όχι και τόσο μακρινή, διότι από αυτή την εποχή τώρα μας απέχουμε πόσο, 37 χρόνια, 38 χρόνια. Λοιπόν, τα περισσότερα συνήθως σημαδεύονται, τα μυθιστορήματα που γράφονται εκ των υστέρων, a posteriori, δηλαδή σημαδεύονται από την στερνή γνώση, προβάλλουν τη στερνή γνώση πάνω στην εποχή και τη στρεβλώνουν, τη διαστρεβλώνουν την εποχή. Εσύ το γράφεις ακριβώς με τον τρόπο που σκεφτόμασταν το 87 και αυτό έχει, αυτή την αυθεντικότητα έχει το βιβλίο.
Και αυτό είχε σημασία για μένα. Πάντως, όσο διανύαμε αυτό, όσο περνούσαν τα χρόνια σε εκείνη την περίοδο, είναι πολύ περίεργο, είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Με ποια έννοια? Ότι ήταν σαφώς και μακράν η καλύτερη περίοδος της ζωής μου. Δεν την ανταλλάσσαμε τίποτα. Περνούσαμε υπέροχα. Ήμασταν
πιο ανέμελοι.
Ανέμελοι. Ανεύθυνοι, ανέμελοι και δεν είχαμε σκοτούρες τίποτα. Οι σκοτούρες μας ήταν να τσακωθούμε αν στην Νικαράγουα το προτσές παραγωγής πέτυχε ή δεν πέτυχε, ας πούμε. Αυτά ήταν τα βασικά θέματα. Αλλά ταυτόχρονα η χώρα προχωρούσε δίχως συνείδηση. Δίχως συνείδηση. Και διαμορφωνόταν μια κοινωνία τσογλανοκρατίας η οποία ξέσπασε. Και είναι... Θυμηθείτε τώρα ότι θυμίσου τα κυρίαρχα πρόσωπα εκείνης της εποχής. Μπαίνει και η τηλεόραση η οποία είναι ανεξέλεγκτη. Και μετά δημιουργούνται διάφορες αντιφάσεις οι οποίες είναι τόσο βίαιες που δημιουργούν μια υποκρισία ανυπόφορη στην κοινωνία. Ταυτόχρονα θες να είσαι στην αιχμή της τεχνολογίας, να έχεις το κινητό, να έχεις αυτό, αλλά κάνεις και μια λιτανία για να βρέξει, ας πούμε, ξέρω εγώ.
Κάνει... Ναι, 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 η απόλυτη σχίζα.
Είναι σχιζοφρενικό, ας πούμε, αυτό. Ναι, κατάλαβες, ναι. Δεν είναι... θες και ηλεκτρικό φως, ξέρω εγώ.
Ναι.
Δεν θες τα εμβόλια, αλλά ποιος θα σε... Τι θα σε διαβάσει ποιος? Ο Χάρος θα σε διαβάσει. Είναι τρέλες.
Είναι ο κόσμος ακριβώς που κληρονομήσαμε σήμερα.
Είναι ο... Ναι, και γι' αυτό ένα από τα συμπεράσματα του βιβλίου, αν υπάρχει ένα τέτοιο, είναι ότι... Αν υπάρχει ένα συμπέρασμα, είναι ότι αυτή η εποχή δημιούργησε μία πολύ μεγάλη υποκρισία, την οποία τη βρίσκουμε κάθε μέρα μπροστά μας.
Ναι, μια διγλωσία.
Είναι διγλωσία. Είναι μια αντίφαση η οποία μας τρελαίνει και μας κάνει σχιζοφρενικούς.
Ναι. Ωραία, κοίταξε, με αυτό το χαροπό μήνυμα. Και αφού θυμίσουμε ότι το βιβλίο σου το καλοκαίρι του Μεγάλου Καύσωνα
βγήκε από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Σε ευχαριστώ πάλι που τα είπαμε.
Εγώ
δεν
πολύ.
Έχουμε άλλο χρόνο. Χάρηκα πάρα πολύ.
Πέρασε γρήγορα ο χρόνος.
Πολύ. Και πέρασε γρήγορα
και ευχάριστα. Υποθέτω και για τους ακροατές.
Ελπίζω. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Forever.